Me käsittelemme kaksi seurakuntaa, Sardes ja Philadelphia. Niin kuin viime kerralla oli puhetta, Johanneksen ilmestys kulkee kuririreittiä Efesoksesta Smyrnaan, Smyrnasta Pergamoon, Pergamosta Tyatiraan, näette tuon jokilaakson, ja Tyatirasta Sardes, ja siitä eteenpäin. Ja nyt täytyy korjata, aina pitäisi tarkistaa kaikki tiedot, mutta se ei ole suinkaan aina mahdollista. Ja viime kerralla mainitsin epähuomissa sen, että Pergamo olisi ollut Lyydian pääkaupunki. Se ei ollut, Pergamo kuului siihen, mutta Sardes oli se varsinainen pääkaupunki. Se, missä sitten viimeisenä hallitsi Kroisos, jonka sitten Kyros voitti ja pani paistumaan roviolle, mutta sitten Kroisoksen kyyneleiden hellyttämällä sitten päästi hänet vapaaksi. Tämä seutu Vähä-Aasia, tai nykyään puhutaan Turkista, Anatolia, se on täynnä valtakuntia ja historiaa. Pian me näemme Lyydian valtakunnan kartan. Siellä ensimmäinen tuollainen suurvalta oli heettiläisten valtakunta Anatoliassa. Ja sitten sen valtakunnan kukistuttua sitten Lyydia oli yksi voimakkaista valtakunnista, joka syntyi sen raunioille tai sen tilalle. Tässä on kylpylärakennus, tämmöinen gym, eli kymi, missä miehet sitten harrastivat ruumiin liikuntaa, ja tässä on sen rauniot Sardeissa ja vielä tänä päivänä nähtävissä. Siis Sardes oli kaupunki, jolla oli takana loistava ja rikas menneisyys. Se oli siis Lyydian pääkaupunkina 1300-luvulta vuoteen 546, jolloin sitten persialaiset tunkeutuivat idästä ja valloittivat sen. Ja sitten se tapahtuma jatkuu siitä, mitä me tunnemme yleensä vanhempi polvi ainakin kouluhistoriasta, eli Kreikan persialaissodat. Siellä on Maratonin taistelu ja Efialteen petos ja kaikkia muita tällaisia. Uskomaton asia, että kreikkalaiset, hyvin hajantuneet ja eripuraiset kaupunkivaltiot pystyivät antamaan loppulopuksi Persian valtavalle armeijalle ryhän päälle, niin kuin sanotaan hyvällä rauman kielellä. Tämähän koko Vähä-Aasian aluetta, jossa on jatkuvasti maanjäristyksiä, ja Sardes ja muutkin kaupunkit ovat historiansa aikana kärsineet pahasti näistä maanjäristyksistä. Ja niin kuin tänäkin päivänä Turkissa, kun on maanjäristys, niin suuri määrä ihmisiä edelleen saattaa kuolla, kun rakennukset luhistuvat. Vuonna 17, siis Kristuksen nuoruudessa, maanpäällisessä nuoruudessa, Sardes tuhoutui oikein perin pohjin, ja sen jälkeen se ei enää, vaikka se rakennettiin uudelleen ja oli tärkeä kaupunki edelleenkin, se ei koskaan enää saavuttanut sitä loistavaa menneisyyttä, mikä sillä joskus oli ollut. Ja lopullisesti Sarden hävitti mongolien sotapäällikkö ja hallitsija Timur Lenk tai Tamerlan, niin kuin hän sanotaan, 1400-luvun alussa. Että pitkä oli kaupungilla historia ja tuollainen voimistelulaitos sieltä jäi jäljellä. Ja siinä mielessä tämä heettiläisvaltakunta voi koskea meitä tai meidän muistiamme, kun pidämme mielessämme Daavidin historian. Daavidin historiassa eräs heettiläinen tulee meitä vastaan, ja kuka hän oli? Uuria, Batseban aviopuoliso, jolle Daavid teki kaksinkertaisen rikoksen. Otti ensin hänen vaimonsa ja murhautti hänet katalalla petoksella. Mutta tuo uskollinen ja erittäin kaunis kuva tästä miehestä, hän rohkea sotilas ja samalla kunnian mies läpikotaisin. Tämä Uuria oli siis heettiläinen. Hajonneen heettiläisvaltakunnassa oli Daavidin aikana hajonnut tämä heettiläisten suurvalta. Niin sen heettiläisten suurvallan ripottelemia heettiläisiä eri puolilla Lähi-Itää. Uuri oli yksi tällainen. Sardeessa eli vaikutusvaltainen juutalaisväestö, jolla oli siellä suuri synagoga. Sen vihamieli kristittyjä kohtaan on luettavissa Sardelle osoitetusta lähetyskirjeestä eli epistolasta. Nyt katsotaan vielä tuo Lyydian valtakunta, vaikka se oli jo satoja vuosia aikaisemmin päättynyt sen valta-aika persialaisten valloitukseen. Siis siinä on Lyydian valtakunta ja sitten siellä, niin kuin näette, Efeso ja Smyrna ja Sardes. Ja tuolla on Troija, historiallinen Troija. Tällainen oli siis Lyydian valtakunta, jonka viimeinen kuningas oli rikas Kroisos. Me luemme nyt Johanneksen ilmestyksen 3. luvusta 6 ensimmäistä jaetta. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota sitä vaari, ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on minulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkelinsä edessä, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä huuto, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon, Jeesushan usein huusi, se oli profeetan huuto tarinan päättyessä, tuttu vanhan testamentin profeettojen historiasta. Koska kansan vika oli se, että ne kuulivat korvillansa, mutta eivät kuulleet, eivätkä ymmärtäneet yhtään mitään. Tämä toistuu, tämä 7 Jumalan henkeä. Jumalan hengen täyteys on Iisain kannun versalla, eli Daavidin vesalla, josta me luemme Jesain kirjan jouluprofetiassa 11. luku ja 2. jae. Ja sitten on tämä viittaus, tämä toinen pitää 7 tähteä kädessään. Sardes on seurakuntien otavassa hänen käsissään. Kaikki on hänen käsissään. Maailman pivoissaan pitää, niin kuin tiedonpojat laulavat, ja myöskin aivan erityisellä tavalla hänen, joka käyskentelee kirkkonsa keskellä, niin kuin hän sanoi, 7 kultaisen lampujalan keskellä, hänen kädessään ovat erityisesti hänen seurakuntansa. Ja silloin hän koko ajan ovat siinä hänen edessänsä, hän tietää tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Kristus tuntee läpikotaisin sekä piispan että Sardeen kirkon. Ja nyt Sardeen kohdalla me kohtaamme sen jaon, miten ihmiset tuomitsevat eri tavalla kuin Jumala, ja Jumala tuomitsee eri tavalla kuin ihmiset. Sardeen seurakunnasta on ilmestyskirjassa mainittu, tai siis yleensä puheissa, paljon monta huonoa asiaa, mutta en ole huomannut, että tähän eroon olisi kiinnitetty huomiota, että todella sehän on saanut ihmisiltä kiitosta. Se oli elävä kirkko, elävä seurakunta. Yleensä piispan tarkastus pöytäkirjoissa Suomessakin ollut varsinkin myöhempinä aikoina, niin ollut se perinne, että täytyy väkisin vääntää hyvää sanottavaa, että asiat on hyvin, vaikka ne olisi kuinka huonosti. Entisaikaan saatettiin sanoa ihan suoraankin, että ihan kelvottomasti hoidettu seurakunta tai kirkkomusiikki ihan päin seiniä tässä seurakunnassa. Niin kuin eräs kaukainen sukulainen 1800-luvulla suututti erään eteläpohjalaisen seurakunnan kirkkoherran, koska sanoi, että ei täällä ymmärretä kirkkomusiikista yhtään mitään. Ja siihen niin hän ruvettiin perustamaan kuoroja ja vaikka mitä sinne, ja vaadittiin uutta piispan tarkastusta, ja siellä soi ja lauloi ja helisi. Ja se arvostelu oli sitten ollut hyödyllinen. Mutta siis meidän ihmisten tuomiot ovat yleensä ovat toisia kuin Jumalan tuomiot. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienellä minun teitä, Jumala puhuu Jesajan kirjan luvussa 55. Huomaatte, että me rupeamme toistamaan. Tulee tämmöisiä kiinnikkeitä jo siihen, mitä me olemme aikaisemmin käsitelleet ja kuulleet. Juuri tällä tavalla syntyy kuituverkosto, joka tulee aina vain vahvemmaksi ja kestävämmäksi ja lujemmaksi, kun me kasvamme Raamatun tuntemisessa, kun kertaus opintojen äiti tulee monella tavalla harjoitukseen. Tämä Jesaja 55 on ollut jo useamman kerran esillä täällä. Siis sinulla on se nimi, että elät. Tämä oli ihmisten tuomio Sardeen seurakunnasta. Kuitenkin taivaassa nähtiin asiat aivan toisin. Kaikki oli kuollutta, aivan pientä jäännöstä lukuun ottamatta siinä seurakunnassa. Sinä olet kuollut. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Jos hiukan tehdään johtopäätöksiä tästä, niin piispan laiskotellessa ja nukkuessa lampaatkin hukkuivat nukahtaessaan. Ja tapahtuu sillä tavalla, että pedot pääsevät hiipimään lähelle. Nukkuvan paimenen esimerkki myöskin tuudittaa lampaat, vaikka niillä onkin erittäin tarkka korva luonnostaan, niin tuudittaa ne väärään varmuuteen. Ja sitten taas just käytännössä suomalaista kuvaa. Viime sotien aikana jatkuvasti piti kovilla pakkasilla patistaa miehiä, ei saanut. Jos nukahti, silloin tuli pahoja raajojen paleltumia ja suurta vahinkoa tapahtui. Piti pysyä valveilla, vaikka olisi nukuttu monen päivän, ei saa nukahtaa. Mikä oli mennyt vikaan? Efeson piispaa muistutettiin ensirakkaudesta. Sardeessa muistutettiin sanan kuulemisesta ja vastaanottamisesta. Siitä ajasta, jolloin evankeliumi, apostolien evankeliumi saapui Sardeen kaupunkiin. Elämän nimen seurakunta oli kadottanut sanan ja vaipunut kuolleen tilaan. Ja se ei suinkaan välttämättä tarkoittanut sitä, että siellä olisi ollut vain hiljasta. Ei kokoonnuttu, ei mitään tällaista. Ei se voinut olla niin, koska sinulla on se nimi, että elät. Eli siis siellä oli jonkinlaista elämää ja touhua päällä, että se tunnettiin elävänä seurakuntana ja piispakin saattoi lohduttaa siitä, että he olivat hyvässä maineessa. Mutta taivaassa eivät ilman Jumalan sanaa syntyneet. Ilman Jumalan sanan vaikutusta syntyneet teot kelpaa Jumalalle. Mikään tämmöinen ihmistaskuista ja povesta kaivetut asiat, niin eivät kelpaa Jumalalle, vaan niiden täytyy tulla taivaasta. Ja ne tulevat taivaasta Jumalan sanalla. Jumalan sana on se astia, niin kuin Luther usein käyttää siitä, jolla Jumala kantaa meille kaikki aivoituksensa, tahtonsa ja armonsa ja laupeutensa meidän elämäämme. Ja tämän puutteen oli siis havainnut ja siitä varoittanut hän, joka on tuleva tuomari, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Tämän, josta Paavali ensimmäisen korinttalaiskirjan 3. luvussa muistuttaa, rakensipa joku puusta, heinistä ja olista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, millainen kunkin teko on. Vuoden 1944 alussa oli varsin laajalti tiedossa, että rajan vastapuolella valmisteltiin jotakin. Ja harkittiin vakavasti sen kaikkein haavoittuvimman kohdan, eli niin sanottu Valkeasaaren lohkon, joka oli meni sieltä Tirijoelta, työntyi vielä eteenpäin. Valkeasaaren lohkon, että siellä olisi rintama oikastu ja vedetty parempiin asemiin. Se oli tämmöinen haavoittuva asema myös sen puolesta, että maaperä oli hiekkainen. Ja silloin, kun granaatit räjähtävät hiekkaassa maaperässä, niin se on aivan onneton tilanne. Siinä aseet tulevat täyteen hiekan jyviä ja kaikki rakenteet hajoavat ensimmäisenä. Ja nyt tällainen ajatus esitettiin, että pitäisi rintama oikasta. Mutta se kohtasi nimenomaan rintamakomentajien vastarinnan. Ei ole tarpeen. Ja jälkeenpäin kriittisellä silmällä saattoi havaita, että miksi se ei ollut tarpeen, koska siellä oli asemasodan aikana puhdettuina rakennettu mahtavia ja tosi mukavia korsuja. Oikein hienoja tämmöisiä kannaksilaishuviloita tehty sinne, että siellä kelpoi polttaa piippoa ja kasvattaa partaa ja saunoa niin paljon vaan kuin ehti. Ja eräs syy, mikä on sotahistorioitsijat ovat kiinnittäneet huomiota, se, että nämä rintamakomentajat, pataljonan rykmentin komentajat, jotka asuvat näissä mukavissa, upeissa laitoksissa, niin he eivät halunneet menettää ja vetää linjaa hiukan taaksepäin. Jos se olisi vedetty, niin koko se kaamea tulivalmistelu olisi pudonnut tyhjään maahan, ja toisekseen juuri siltä kohdalta sitten tapahtui se Valkeasaaren lohkolla se murtuma. Kaikki jauhautu soramontuksi. Eli tuli se päivä, jolloin tuli koetteli. Ja tuli koetteli, minkälainen kunkin teko oli. Ja se oli niiden saunojen ja komeiden palatsikorsujen menoa. Ota vaarin ja tee parannus. Se tarkoittaa samaa kuin tulee oikeaksi nasaretilaiseksi. Me olemme puhuneet tästä vaarin ottamisesta ja me puhumme vielä siitä, että se varmasti sitten jää meidän muistimme. Ota vaarin ja tee parannus. Nasarealainenhan on nasaretilainen, on vaarin ottaja. Tule oikeaksi nasaretilaiseksi ja palaa sanaan koko elämälläsi. Kaikkiin Jumalan käskyihin sitä on vaarin ottaminen. Me olemme tottuneet omana aikanamme saamaan niin joka ikiseen syntiin ja rikkomukseen, jossa Jumalan sana vastaan rikotaan, niin me olemme tottuneet jo, että on tuhannen tekosyytä ja alibia. Oli vaikea lapsuus ja vaikea isäsuhde ja äitisuhde ja koulussa kiusattiin ja armeijassa haukuttiin ja työpaikalla potkittiin ja muuta tämmöistä. Aina syy on muiden. Syy on muiden. Tällaisilla alibeilla, vaikka monen takana voi olla ihan järkyttäviä elämän tarinoita ja historioita, niin me emme voi pettää Jumalaa. Hän on puhunut meille sanastansa. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella muotoa oli puhunut isille profeettan kautta, onhan hänen viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta. Siis ei voi sanoa Jumala, että sinä puhunut meille. Emme tienneet. Hän on puhunut. Sen tähden maksoi, mitä maksoi, tuli, mitä tuli. On palattava hänen sanaansa. Elettävä hänen sanastansa. Ja ihmiselle ei voi paremmin tapahtua kuin että näin myöskin tapahtuu. Jumala, joka on elävä Jumala ja kuolleet eläväksi tekevä Jumala. Kukaan ei ole hänen käsinsä kuollut. Ja jos kuolisikin, niin aivan varmasti herää eloon ja iankaikkiseen elämään. No mitä tämä valvominen? Kuinka tiukkana täytyy nuttura olla, että silmät ei menisi kiinni, että osaisi oikein valvoa? Nyt menettelytte tässä yhteydessä, että ottaa kaikki fanaattisuus, että tämmöinen voisi sanoa, kaikki tämmöinen kirjapipoisuus nyt tässä osassa, panna muovikassiin ja roskikseen. Siitä ei puhuta, vaan valvominen ei ole mitään muuta kuin tavallista elämää oikeassa uskossa. Ihan siis tapo tavallista elämää oikeassa uskossa. Melanchthon muistaakseni Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa. Hän mainitsee kirkkoisilta esimerkin siitä, miten pyhitetty on tavallinen elämä. Siinä kerrotte, että isä oli rukoillen kysynyt, kuka on pyhin mies tässä kaupungissa, niin hänelle luvattiin näyttää se. Ja niin hän meni sen miehen kotiin. Se oli tämmöinen yksinkertainen käsityöläinen, eli perheensä kanssa. Hän seurasi hänen elämänsä. Aamulla mies nousi, piti aamurukouksen ja söi ja lähti töihinsä. Ja sitten pitkän työpäivän tehty hän palasi kotiin, söi perheensä kanssa ja piti rukoukset ja meni nukkumaan. Hänelle kerrottiin, että tämä on tämän kaupungin pyhin mies. Siis valvominen on sitä, että me elämme kristityn tavallista elämää oikeassa uskossa. Sen tähden kaikki sellainen fanaattisuus, kaikki sellainen kireät asenne, koko ajan pitää kiristää ja kiristää vaatimuksia etenkin toisille, mutta myös jossain määrin itselle, niin kaikki sellainen olkoon poissa tästä yhteydessä. Sitä ei valvominen ole. Ja silloin kun näin tehdään, vaan tavallista elämää eletään oikeassa uskossa, silloin ei vaatteita tahrita ehdollisilla synneillä, kuten oli käynyt Sardeessa. Rooman antiikin elämäntavat vetivät sellaisiin, ja huomaatte tämän lauseen, lähes yhtä luontevasti kuin nykyaikana. Siis Rooman antiikillakin oli viihde ja huvi teollisuutensa, kaikki rivoudet näytettiin teattereissa, ja sen tähden teatterinäyttelijä ennen kuin kastettiin piti luopua ammatista. Koska siellä hän esitteli yleensä oli epäjumaliin liittyviä juttuja, jotka olivat aivan sopimattoman rivoja. Mutta meillä nyt ei tarvitse mennä minnekään akvaariukseen tai tulla jonkin tämmöiseen yhteen paikkaan, vaan nyt hän tulee jokaiseen kotiin. Nyt on oikein nämä taulutelleet, nämä oikein suuri ja mahtava kuin Neuvostoliitto. Tämmöisiä ruutuja on meidän kodeissamme ja joskus ihmettelin, kun Amerikassa oli yli 80 kanavaa, että sieltä oli vaan valitsee. Ja tänä päivänä myös meillä Suomessa niin valinnanvaraa on pahaa ja vielä pahempaa. On saastaista ja vielä saastaisempaa, että siitä vaan. Näin siis, jolle me elää tavallista elämää oikeassa uskossa, niin helposti tämän nykyisen ajan, niin kuin Rooman antiikissa, elämäntavat vetävät meidät ehdollisiin synteihin luontevasti. Kun tulee tämä, että niinhän kaikki tekevät ja ei haluta poiketa siitä, mitä toiset ihmiset tekevät. Nyt uudelleen, ota vaari ja tee parannus. Tule oikeaksi nasaretilaiseksi, eli vaarin ottajaksi. Palaa Jumalan sanaan koko elämälläsi. Ja sitten sanotaan, että hänellä on harvoja nimiä. Jeesus sanoi, että hänellä on harvoja nimiä Sardeessa. Tämä on seemiläinen ilmaisu, tämä harvat nimet. On muitakin tapoja sanoa, että esimerkiksi voi sanoa, että siinä kylässä ei ole monta sielua tai muuta tällaista. Puhutaan henkilöistä ja persoonista. Seemiläinen tapa oli puhua nimistä. Sillä jokaisella ihmisellä on hänen nimensä. On joitakin harvoja nimiä. Ja vähin oli autuaiden joukko kutistunut Sardessa. Ja koska Sardessa kukoisti villateollisuus, niin se antoi hyvän aiheen puhua puhtaista ja likaisista vaatteista. Sardessa todella oli tämmöinen voimakas villateollisuus, josta vaatteita valmistettiin. Ja hienot vaatteet on valkoisia. Enkä pyyhi hänen nimeänsä pois elämän kirjasta, vaan minä olen tunnustava hänen nimensä isäni ja hänen enkeliensä edessä. Mitä tuommoisia puhutaan? Kuka sellaista on puhunut, että nimi pyyhittäisiin pois elämän kirjasta? Israelin kansan jäsenethän kirjoitettiin suvuittain kirjaan, niin kuin Jeesuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntymäkirja oli. Israelin uskonto ja kulttuuri oli se, joka itse asiassa loi historian käsityksen. Nyt taas mennään alkuun. Muistatte alussa, onko olemassa olevan yhtä tämmöistä pyörivää pyörää, vai onko se niin kuin lentävä nuoli alusta loppuun, kumpaa se on? Israelin kansan, jonka elämässä kaikki alkoi luomisesta, Jumalan luomisesta, ja sitten kaikki kulki kohti Jumalan tuomiota, tämä lentävä nuoli vauhtipyörän sijasta, kirjoitettiin suvuittain ja tallennettiin näitä sukuluetteloja ja kirjoja. No todella, että olivat tärkeitä. Mooseksen lakikin vaati, että jos joku on luopio, niin hänen nimensä pyyhitään pois suvukirjasta ja silloin myöskin asianomainen menetti perintöoikeutensa. Kaikki meni. Tällainen on myöskin Jumalan kosto, kun hän pyyhkii nimen pois elävien kirjoista. Tällainen, niin kuin Sherlock Holmes päättelisi, että siis en pyyhi hänen nimensä pois elämän kirjasta. Mitä se tarkoittaa? Siellä on täytyy olla joku, joka sitä kauheasti yrittää. Totta kai, se on itsestään selvä. Jos Jeesus sanoo Sardeen näille harvoille kristityille, jotka vielä ovat hengissä siellä, että minä en pyyhi teidän nimeänne pois, niin joku on ollut kauheasti työssä ja töpinässä pyyhkimässä heidän nimeänsä pois elämän kirjasta. Ja todella se viittaa fariseusten Birkat Haminim rukoukseen, 80- ja 90-luvulta luopioita ja harhaoppisia vastaan. Heihin luettiin myöskin kristityt, hannotseerim, eli nasarealaiset vaarinottajat ja vesalaiset vielä kaiken lisäksi. Sehän on nämä kolme merkitystä liittyy. Ja sitten Nasaretin kaupunki tietysti neljäntenä. Siis ha on tämä määrätty artikkeli hebreassa ja notsrim on monikko muoto. Niin kuin tuossa minim-sanassakin. Eli siis 80-90-luvulla Jerusalemin hävityksen jälkeisessä kriisissä farisealaiset rabbit halusivat tiivistää rivit ja vahvistaa farisealaista juutalaisuutta. Ja sen tähden myöskin kirjoitettiin tämä rukous, jota ihmiset velvoitettiin lukemaan sekä synagogissa että kotona. Ja sitä toisin kuin yleensä rukouksia, ne piti lukea ääneen. Silloin se, joka luki ääneen, niin silloin merkitsi sitä, että hän kirosi kristityt ja kirosi Jeesuksen. Nyt jälleen viittaan hebrealaiskirjeeseen, että joka tahallansa tekee syntiä. Jos me kiellämme, emmekä tunnusta Kristusta Jeesusta, niin huonosti meidän käy. Tämä oli se tilanne, jossa myöskin hebrealaiskirje oli syntynyt. Tämä luopumuksen kova paine oli siellä takana. Ajatelkaa itsekin, että ollaksesi suomalainen ja voidaksesi elää tässä maassa, niin ruvetaan vaatimaan jotain tämän tyyppisiä asioita. Että ei saa olla enää kastettu, tai jos on kastettu, niin täytyy kirota kasteensa ja ei saa olla ristitty ja muuta tällaista. Niin aina on sitten vain ostaa menolippu jonnekin kauas. Tai sitten antaa periksi, mitä teet, kun on vuosisatoja historiaa takana juutalaisena ja nyt minä en saisi enää olla juutalainen. Tämän vaikutti farisealaisten rabbien Birkat Haminim, rukous vääräoppisia, harhaoppisia vastaan, joihin siis luettiin Hannotsrim, eli nasarealaiset vaarinottajat kristityt. Kaikissa löydetyissä sanamuodossa ei mainita Notsrim, mutta ainakin Kairon synagogan Sakaristosta löytyneistä käsikirjoituksista. Sieltä löytyy ikivanhoja tekstejä, niin sieltä on löytynyt myöskin tämä sanamuoto. Ja nyt mistä oli kysymys, niin kerrotaan se oikein, luetaan sanasta sanaan. Älköön luopujoilla olko mitään toivoa. Poistettakoon kopea esivalta nopeasti meidän päivinämme. Rooma. Nasarealaiset ja harhaoppiset silmän räpäyksessä tuhottakoon. Heidän nimensä pyyhittäkööt pois elämän kirjasta, älkätkä kirjoitettako yhdessä vanhuskaiden kanssa. Siunattu ole sinä, Herra, joka nöyryytät kopeita, ylpeitä. Eli siis tämmöistä rukousta hollattiin siellä Sardeen suuressa ja vaikutusvaltaisessa synagogassa. Ja Jeesus sen tähden ilmoittaa niille muutamalle harvalle, jotka olivat vielä jotenkuten hengissä Sardeesta, että minä en pyyhi teidän nimeäni pois elämän kirjasta. Älkää pelätkö. No mitä tästä on ajateltava? Kristityt tunnustavat taivaan valtaistuimelle nousseen Jumalan pojan. Heidän vihollistensa rukouksia ei taivaassa kuunnella muuten kuin kirjojen omaksi tuomioksi. Matteuksen ja Luukkaan kirjojen tavoin Jeesus tulee tunnustamaan tunnustajansa isän ja enkelien tuomioistuimessa. Ja Matteus minun isäni edessä, minun isäni hänen enkeleittensä edessä. Eli siis Jumala kaikkien tuomari, siinä ovat enkelit, ikään kuin lautamiehet ja todistajat, ja Kristus tulee tunnustamaan hänen omansa, että he ovat hänen omansa, myöskin ne muutamat harvat elävät sielut tai nimet siellä Sardeen seurakunnassa silloin. Hyviä uutisia. Sardeen seurakunta ilmeisesti parani heikkoudesta. Koskapa sitä johti keisari Markus Aureliuksen, tämän filosofi keisarin aikana, Markus Aurelius oli 161-180 keisarina, kuuluisa piispa Sardeen Melito, joka itse on kuollut 180. Ja tältä Melitolta on jäänyt tallelle pääsiäissaarna. Se on monella tavalla mielenkiintoinen myös tämän vaarinottaja kysymyksen kannalta. Koska siinä edelleen jatkuu vuosikymmeniä myöhemmin tämä taistelu juutalaisten ja kristittyjen välillä siitä, kuka on oikea juutalainen ja kuka ei. Ja semmoinen erikoinen piirre vielä, siis tämän vähän asian kristittyjen kohdalla, että he pitäytyivät pitkän aikaa pääsiäisen juutalaiseen päivämäärään, eli 14. päivä niisankuuta. Ja Rooman paavi taas oli sitten määrännyt, alusta saakena pakkas komentelemaan koko kristikuntaa, vaikka ei kukaan hänen neuvonsa aina välttämättä kysynyt, joskus kysyttiinkin. Sitten hän sitoi sen taas kevätpäivän tasauksen, eikä kuukalenteriin. Sen tähden esimerkiksi kirkollinen yhteys katkesi vähän asian ja Rooman välillä yli 100 vuodeksi. Ja Meliton oli näitä niin sanottuja kvartodesimaaleja, eli 14 miehiä, jotka viettivät pääsiäistä samaan aikaan kuin juutalaisetkin, vaikka he koko ajan käyvät juutalaisia vastaan tätä perintösotaa siitä, että tämä perimyssotaa kuka kukin on. Nyt pannaan tuon Meliton kuva, Sardeen Melito. Ja yllätys, tässä on hänen pääsiäissaarnansa. Mutta emme lue sitä kokonaan, mä luen alusta ja lopusta, että me saamme kuulla tämmöisen elävän äänen siitä, mihin tapaan Raamatun salaisuuksia avattiin. Ja saarnattiin. Edellä on luettu toista Mooseksen kirjasta pääsiäisteksti. Ja sitten Meliton istuu saarnan tuolissaan valtaistuimellaan. Ja niin sieltä alkaa pauhata. Teksti hebrealaisten eksodoksesta on luettu ja mysteerion sanat selitetty. Kuinka lammas uhrataan ja kuinka kansa pelastetaan. Ymmärtäkää siis, oi rakastetut. Näin on pääsiäisen mysteerio, uusi ja vanha, iankaikkinen ja hetkellinen, katoavainen ja katoamaton, kuolevainen ja kuolematon. Vanha, mitä tulee lakiin, uusi, mitä tulee sanaan, hetkellinen esikuvana, iankaikkinen armona, katoavainen lampaan teurastamisena, katoamaton Herran elämänä. Kuolevainen maahan hautaamisena, kuolematon kuolleista nousemisena. Vanhaan laki uusion sana, Hetkellinen on esinkuva, iankaikkinen on armo. Katoavainen on lammas, katoamaton on Herra, joka teurastettiin kuin karitsa, joka nousi kuin Jumala. Sillä niin kuin lammas hänet teuraaksi vietiin, mutta ei hän silti ollut lammas. Ja niin kuin äänetön karitsa, mutta ei hän silti ollut karitsa. Esikuva tosin toteutui, mutta siinä havaittiin totuus. Sillä karitsan tilalle tuli Jumala ja lampaan tilalle ihminen. Ihmisessä oli Kristus, joka käsittää kaiken. Tällä tavalla alkaa siis tämä Meliton pääsiäissaarna. Sitten sen loppu. Todella kuulemme saarnan äänen varhaisesta kirkosta. Herra puettuaan ylleen ihmisen, kärsittyään kärsivän tähden, tultuaan sidotuksi vangitun tähden, tuomituksi syyllisen tähden, haudatuksi haudatun tähden, nousi kuolleista ja huusi näin, kuka voi minun kanssani riidellä, asettukoon minua vastapäätä. Minä päästin syyllisen, minä teen eläväksi kuolleen, minä herätän haudatun, kuka voi minua vastustaa. Minä, sanoo Kristus, minä hävitin kuoleman, vietin voiton juhlaa vihollisesta, tallasin jalkoihini tuonelan, sidoin väkevän, tempasin ihmisen taivasten korkeuksiin, minä, sanoo Kristus. Tulkaa siis tänne te ihmisten sukukunnat, te syntien saastuttamat, ja ottakaa vastaan syntien anteeksi antamus. Minä teidän pelastuksenne pääsiäinen, minä teidän tähtenne teurastettu karitsa, minä teidän lunnaanne, minä teidän elämänne, minä teidän ylösnousemuksenne, minä teidän valkeutenne, minä teidän pelastuksenne, minä teidän kuninkaanne. Minä teidät vien taivasten korkeuksiin, minä teille näytän iankaikkisen elämän, minä teidät herätän oikealla kädelläni. Tämä on hän, joka teki taivaan ja maan ja muovasi alussa ihmisen, jota laki ja profeetat julistavat, joka tuli lihaksi neitsessä, joka ripustettiin puuhun, joka haudattiin maahan, joka herätettiin kuolleista ja nousi taivasten korkeuksiin, joka istuu isän oikealla puolella, jolla on valta kaikki tuomita ja pelastaa, jonka kautta isä teki kaiken alusta iankaikkisuuteen asti. Tämä on A ja O, tämä on alku ja loppu. Selittämätön alku ja käsittämätön loppu. Tämä on voideltu, tämä on kuningas, tämä on Jeesus, tämä on sotapäällikkö, tämä on Herra. Tämä on hän, joka nousi kuolleista. Tämä on hän, joka istuu isän oikealla puolella. Hän kantaa isän ja isä hänet. Hänelle kunnia ja voima iankaikkisesti. Aamen. Melitonin pääsiäisestä rauha olkoon tämän kirjoittajalle ja lukijalle ja niille, jotka Herraa rakastavat sydämen yksinkertaisuudessa, myöskin Viikaisten koulun auditoriassa. Me olemme nähneet erilaisia karttoja, me olemme nähneet raunioita ja rakennuksia, ja halusin ottaa vähän enemmän aikaa, että me kuulisimme sen uskon äänen, joka tuolla vähässä asiassa saarnasi Kristusta, Kristuksen evankeliumia. Lähdemme 45 kilometrin matkalle kaakkoon Sardeesta. Tämän illan toinen seurakunta on Philadelphia. Luemme sen Johanneksen ilmestyksestä 7-13. Ja Philadelphian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä pois. Ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämä kaupunki Filadelfia oli saanut nimensä siitä, että sen oli perustanut Pergamon kuningas Attalos, toinen Filadelfos, eli mies, joka rakastaa veljiä, joka kuoli 138 ennen Kristusta. Se oli kukoistava kaupunki 45 kilometriä Sardesta kaakkoon. Hänen adoptoimansa Attalos III, joka ei ollut verensukulainen, vaan adoptoitu, hän oli testamentannut tämän valtakunnan ja kuningaskunnan perintönä Roomalle 133 ennen Kristusta. Ja roomalaiset tietysti nopeasti ja tehokkaasti tulivat ja ottivat tämän perinnön haltuunsa. Tämä Filadelfian seurakunta, niin kuin me ehkä muistamme, niin oli Smyrnan ohella ainoa seurakunta, joka sai taivaasta pelkkää kiitosta. Niitä on vain kaksi. Koskettavalla tavalla tämä Filadelfian seurakunnan uskollisuus ilmeni myös siinä, että kun me luemme piispa Polykarpoksen, muistatte, Polykarpoksesta puhuttiin viime kerralla, Polykarpoksen marttyyrikuoleman historiasta, että Polykarpoksen polttamisen yhteydessä surmattiin myös 11 Filadelfian kristittyä vuonna 156 ennen Kristusta, eli noin 70 vuotta myöhemmin. Kristittyjä oli koottu väestä asiasta tapettavaksi yhdessä sitten piispa Polykarpoksen kanssa. Nyt tämä Daavidin avain, joka mainitaan tässä, sitä voi ymmärtää helposti monella tavalla nimenomaan väärin. Meidän kannattaa aloittaa ensin Jesajan kirjan 22. luvusta, koska sieltä se on lähtöisin. Näin sanoo Herra Sebaot, mene tuon huoneen haltijan tykö, Sebdan tykö, joka on linnan päällikköä. Ja sitten, sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eliakimin Hilkian pojan ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi ja vyötän hänet sinun vyölesi ja panen sinun valtasi hänen käteensä niin, että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle. Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa ja hän avaa eikä kukaan sulje ja hän sulkee eikä kukaan avaa. Se tulee siis täältä. Millä tavalla tämä liittyy Kristukseen? Daavidin avaimen haltija, joka se oli ei mikään pieni avain, koska sitä olalla kannettiin, ja usein vielä juhlakulkuessa, hänen kun tänäkin päivänä suurten kaupunkien pormesterit, joissa juhlakulkuessa, niin on nämä ketjut ja sitten vitjat ja avaimet. Jos käytämme eurooppalaisten nimitystä, hän oli Jerusalemin pormestari. Hän ei ollut kuningas, hän oli pormestari. Ja sen kaupungin pormestarina hän oli myöskin pyhän maan valtias, siis hallintomies. Tämä on se lähtökohta. Se näette tuon punaisen huutomerkin Sardis, niin sieltä lähdetään seuraamaan tätä laaksoa. Sieltä tulee vastaan Philadelphia PH-na, Philadelphia, niin siellä se kaupunki on. Liittyen tähän Daavidin huoneen avaimeen, tässä on myöhäinen eurooppalainen kuvitelma, minkälainen Jerusalem joskus oli. Ja tuossa näkyy siinä oikein hiero salama ja sitten sen alla Templum Salomonis, Salomon temppeli, tuollainen renessanssipalatsin kupolikatto. Siellä oli tämän kaupungin avain, niin ei ollut kuka tahansa, vaan oli valtias, pyhän kaupungin valtias. Näin me huomaamme myöskin ilmestyskirjassa, että Kristuksen tämä avainten valta, minulla ovat kuoleman ja helvetin avaimet. Minä annan taivasten valtakunnan avaimet. Tämä avainten valtaan liittyy siis monenlaisia raamatullisia viitteitä. Siis hän on Jumalan kaupungin pormestari ja valtias. Ja sitten siihen liittyy myöskin se, että hän on ryövännyt kuolemalta ja helvetiltä vallan viemällä niiden porttien avaimet. Ja hän pitää nyt niitä hallussansa, käsissänsä. Kristuksen avain aukaisee ja sulkee taivaan portin. Ja nyt semmoinen aivan päätä huimaava totuus, joka tulee Kristukselta itseltänsä. Hänen seurakuntansa maan päällä on saanut tämän vallan. sitoa ja päästä ihmisiä Kristuksen sanan valtuutuksella. Sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päälle. Se on oleva sidottu taivaassa, minkä sinä päästät maan päälle. On oleva päästet taivaassa. Mikä on aika päätä huimaava ajatus, että taivasten valtakunnan avaimet, ne ovatkin täällä maan päällä. Ei mennä niin usein puheessa, että katsotaan sitten taivaan portilla, mitä pyhä Pietari tekee siellä sitten, että kumman oven avaa ja kumman oven sulkee, huonoon vai hyvään paikkaan. Ei, vaan Kristus on tallettanut ja taivasten valtakunnan avaimet tänne maan päälle sen tähden, että täällä taivaan ovi avautuisi. Se tarkoittaa, taivas avautuu syntien anteeksi antamisessa. Silloin, kun se, mikä erottaa meidät Jumalasta, otetaan pois, eli on sovitettu, saadaan anteeksi, niin silloin myöskin se este on poistettu, joka sulkee meiltä pääsyn taivaaseen. Ja tämä taivasten valtakunnan avain, niin helposti tämä avainten valta on kadonnut kirkon historiassa. Meidänkin Suomen kirkkohistoriassa nimenomaan sen kehityksen vaikutuksesta, joka tapahtui 1800-luvulla, kun luterilaisuuden tilalle levisi Saksasta biblisismi, niin eräs sen tuntomerkki oli tämä avainten vallan kauhistuminen. Ja hyvin monet papit, jotka alun perin olivat suurissa pietisti herätyksissä, niin kuin Niilo Gustav Malmberg ja Carl Gustav von Essen, Essen ja Malmberg olivat siis taistelutovereita, niin sitten jossain vaiheessa Essen kääntyikin Malmbergia vastaan ja tapahtui tämmöinen suuri repeämä, eli tupajako. Ja sen seurauksena hyvin suuri määrä papistoa siirtyi pois siltä pohjalta, luterilaisen pietismin pohjalta, jonka piirissä oli alettu esimerkiksi kääntää tunnustuskirjaa 1840-luvulla suomen kielellä. Ja kun Essenistä tuli sitten myöhemmin, 1866 tuli professori Helsingin yliopistoon, hän seuraavana vuonna julkaisi professorin väitöskirjansa Om Biktok Ablösning, sitten ripistä ja synnin päästössä, jossa hän teilasi täysin tämän luterilaisen ja raamatullisen opin avainten vallasta. Tämä on ollut myöskin 1900-luvulla näärän näppynä monen silmissä, tämä kysymys avainten vallasta, esimerkiksi sellainen tunnettu kirkollinen vaikuttaja aikanaan, kun Maunu Sinnemäki, niin hän lisensiaattityössä myöskin torppasi täysin avainten vallan, ei se mikään raamatullinen ole. Monella on ollut se käsitys, että se on joku tämmöinen lestadiolaisten tämmöinen ikioma juttu, että lestadiolaisillahan on tämä avaintenvalta. Mutta tämä avaintenvalta, eli se, että Kristuksen seurakunnassa maan päällä saadaan synnit anteeksi. Tai sitten jos kuka ei kadu, elää ehdollisissa synneissä eikä kadu syntiänsä, hänet voidaan sitoa, eli hänet tehdä selväksi, minne hän on matkalla. Ihan viran puolesta. Ambukavangon kirkossa on ollut semmoinen tapa, en tiedä onko enää nykyaikana, että silloin kun joku erotettiin kirkkokurin tähden, kun hänestä ei tullut vaarinottaja, vaan pysyi synneissänsä, niin hänet lopuksi sitten erotettiin seurakuntayhteydestä. Hänen kuolin ilmoituksensa luettiin ja sen jälkeen soitettiin kuolinkellot. Hautajaiskellot soitettiin päälle. Mutta samalla tietenkin rukoiltiin, että langennut veli palaisi parannuksessa takaisin. Sehän on siis avaintenvallan tarkoitus, juuri myöskin sille avaimen tarkoitus. Ja mikä tämän kaiken takana on? Tämän kaiken takana on se, että meillä olisi pelastusvarmuus. Meidän pitää olla varma pelastuksestamme. Eli ei saa vain jäädä siihen, että ehkä se jollain tavalla ikään kuin, eiköhän se kuitenkin, jos se kuitenkin, että jää nyt katsomaan, miten tässä käy. Sitä ei koskaan kannata tehdä jäädä odottamaan, että miten tässä mahtaa käydä, kun silloin voi käydä huonosti usein. Vaan juuri pelastusvarmuuden tähden myöskin tämä avainten valta on niin tärkeä luovuttamoto, että syntinen saa ihan omin korvin kuulla synnin päästön sanat, ei ainoastaan sairasvuoteella ja kuolinvuoteella, mutta myöskin elämän matkalla. ja olen huomannut ilmestyskirjan selityksissä, niin tämä Daavidin avain, mistä Kristus puhuu tässä Filadelfian seurakunnalle, niin ei tätä asiaa oteta esille. Kristuksella on se kaikki ainainen avainen valta, myöskin hänellä on Uuden Jerusalemin avaimet. Ja se avainten valta on nyt sitä, että hän seurakunnassansa antaa ihan meidän omien korviemme kuulet meidän syntimme anteeksi. Niin kuin Luther sanoi ihanasti, että me epäile, vaan uskomme vakaasti, että tällä päästöllä meidän syntimme ovat anteeksi annetut Jumalan edessä taivaassa. Ja vissemmäksi vahvuudeksi kuva, tämän kuvan selosteen mukaan siinä on Kristuksella sekä avaimet että valtikka. Mun täytyy myöntää, että mulla on lasit likaiset, koska en löytänyt näitä ihania esineitä, mutta tämä kuva kuitenkin siinä periaatteessa, että Kristus valtikallaan ja avaimellaan hän päästää kuolevat kuolemasta. Että näin väkevä on siis avainten valta, että se kuolemasta ja kuoleman vallasta vie meidät Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Ja nyt tämä sana jakeessa 9, saatanan synagoga. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Saatanahan, tämä nimihän tarkoittaa vastaansanojaa, syyttäjää vastaansanojaa. Sellaisena se on levinnyt hebreasta lukemattomiin eri kieliin kaikkialla maailmassa. Saatanan synagoga, se nyt ei tänä päivänä kuulosta ihan poliittisesti korrektilta, kun tehtiin tätä filmiä Kristuksen kärsimyksestä, The Passion of the Christ. Poliittinen paine oli niin kova, että se kohtaus, että tulkoon hänen verensä meidän lastemme päälle, niin ettei semmoista saa näyttää, se on hyökkäys juutalaisia vastaan. Mutta sitten on Jumala erehtynyt, kun Raamatussa sellaista kerran lukee, mutta hän ei erehty. Meidän onkin turha tätäkään myöskin millään tavalla koettaa pestä pois, niin se on, mutta ymmärtää oikein. Ja silloin, kun me ymmärrämme sen oikein, me emme ole niitä ihmisiä, jotka esimerkiksi Saksassa olisi 38, kun oli tämä kristalliyö, niin lähes kaikki Saksan synagogat poltettiin kostoksi siitä, että jos juutalainen oli ampunut Saksan suurlähettilään murhanon Pariisissa. Jos sanotaan, että saatanan synagoga, niin se ei tee meitä suinkaan synagogan polttajiksi, eikä vihan lietsojiksi, vaan Jeesus näkee sen paikan, sen hengellistä luonteestaan käsin. Se on vastaan sanojan, eli saatanan hallitsema kokoushuone, jossa herjataan Kristusta ja hänen omiansa. Rukoillaan sitä, että Jumala heille tekisi äkkiä ja kaikkea mahdollista pahaa. Nyt Filadelfian piispa sai tässä ihanan lupauksen, että joitakin juutalaisia tuosta synagogasta tulee tuntoihinsa ja kääntyy. Minä annan muutamia. Ei sanota, että kaikki tai edes paljon, mutta minä annan muutamia tuosta Filadelfian synagogasta, jossa kovin mässättiin kristittyjä ja Kristusta vastaan. Heidät annetaan hänelle ja seurakunnalle uskoa vahvistavaksi lahjaksi. Mutta mitä opiskeluaikana, niin taistolaisuus ei ollut vielä astunut esiin kaikella voimalansa, mutta hyvin voimakas tämä äärivasemmiston veto oli Suomessa käynnissä. Kerran teologisesta tiedekunnasta tapasin erään opiskelijan, vähän sellainen filosofityypin. Sitten hän kertoi omasta elämästään. Hän oli SKP:n jäsen ja hän oli monella tavoin siellä kulttuuritalon ihan sisäpiireissä liikkui. Ja kun hän oli niin päästään terävä, niin hänelle tehtäväksi annettiin lukea erilaisia hengellistä kirjallisuutta, että hän keksisi sitten parhaat mahdollisimmat vastaväitteet ja osaisi oikein niin kuin pitää pilkkana, mitä kristiset sitten uskovat ja ajattelevat. Ja siinä kävikin vanha-aikaisesti, että hän tuli herätykseen. Ja hän meni semmoisen puolueorganin kokoukseen ja hän lausui todistuksensa siellä, niin hän teki mielisairaalan suoraan siellä suljetulla osastolla. Ja sieltä suljetulla osastolla hän tietenkin päästettiin jossain vaiheessa, kun huomattiin, että ihan täysjärkinen mies, vaikka Jeesukseen uskoakin. Se oli merkillistä keskustella hänen kanssaan ja nähdä häntä. Että siinä oli yksi, joka oli tullut tämän tyyppisestä saatanan synagogasta ja oli annettu kristilliselle seurakunnalle. Muistan, miten itsenikin se rohkaisi ja vahvisti, että kyllä Jumala tekee edelleenkin ihmeitä ilman määrää. Ja heidän tunnustuksensa osoittaa, että Kristuksen erityinen rakkaus kohdistuu tähän uskolliseen seurakuntaan. Siellä vielä, että he kumartuvat kasvoilleen. Yleensä psalmeissa puhutaan siitä, miten Israelin viholliset nuolevat tomua ja heittäytyvät kasvoilleen, mutta tässä siis jopa saatanan synagogasta, jotka syyttävät niitä, jotka uskovat Israelin oikean Kristukseen, niin he kumartuvat kasvoilleen ja tunnustavat, että Kristus on teissä. Että Kristuksen rakkaus kohdistuu tähän uskolliseen seurakuntaan. Ja näin siis Israelin sisäinen kiista oikean Israelin perinnöstä tulee ratkemaan heidän hyväksensä. Katsotaan tuota kohtaa. Ennen kuin kaksoset olivat syntyneetkään, niin ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, että Jumalan valinnanmukainen aivotus pysyisi, sanottiin hänelle vanhempien palvelaa nuorempaa, niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Esaulta minä vihasin. Eli Esaun synagogasta tullaan ja kumartaan ja tunnustetaan, että totisesti Jumala rakastaa Jaakobia. Tämä on tämän tekstin pohja tässä. Filadelfian hyvyys oli juuri siinä, että se oli tallettanut ja kätkenyt Kristuksen sanan. Aivan niin kuin Raamatussakin, jos me luemme korkeaa veisoa, Yljenä morsiamen välistä vuoropuhelua, heidän rakkautensa vakuutusta ja muuta, niin eräs hyve on juuri myöskin tämä vaarin ottaminen ja tallettaminen ja kätkeminen. Morsian muistaa Yljen sanat ja pysyy niille sanoille uskollisena, ja väkevä ylkä hän puolestansa varjelee ja suojelee morsiammensa, eikä unohda häntä, vaan päinvastoin niin hän on aina pitämässä hänestä huolta. Että siinä on tämmöinen myöskin rakkaudessa, siis sekä tämä Esau ja Jaakob, mutta myöskin se, mikä tulee korkeasta veisusta, niin se tällä tavalla kietoutuu ilmestyskirjassa, niin kuin muuallakin Raamatussa tähän. Eli siis vaarin ottajat ovat Salomonia suuremman kuninkaan rakastettu, joka kätkee Yljen sanat, ja jonka ylkä suojelee omanaan ja tunnustaa omakseen oikeaksi tytär Sioniksi. Iloitse suuresti, tytär Sion, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Ja nyt tässä on lupaus, joka on hieno, mutta se on käytännössä hyvin vaikea. Luetaan se vielä. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Johanneksen ilmestyksessähän on luettu sellainen oppi, jota kutsutaan nimellä salainen ylöstempaus. Se alkaisi oikeastaan 4. luvussa. Ja sitten tämä ajatus, että sitten kun tulee ahdistuksen aika, suuri ahdistus tähän maailman, niin silloin kristityt lähtevät täältä. Eli puhutaan, että morsiusseurakunta katoaa täältä maailmasta. En lähde nyt tämän opin taustoihin ja ongelmiin, koska sitten pitäisi pitää siitä he oma luentosarja taas. Ja uskon, että teillä on muutakin tekemistä kuin sitä kuunnella, mutta se on hyvä tietää ja tuntea. Silloin kun tein väitöskirjaa, niin joudun opiskelemaan sen ihan juurta jaksain. Mutta tämä kysymys on siitä, että minä pelastan koetuksen hetkestä. Se tarkoittaako se sitä todella, että Jumala pelastaa hänen omansa suurista koettelemuksista ja vaivoista ja vitsauksista täällä maailmassa. Ja sitähän niin sanottu esimerkiksi tänne menestyksen teologia lupaa helposti. Että kun on Jumalan siunaus, että kun tarpeeksi rahaa annettu supersaarnaajalle, dollareita on mennyt tilille, niin silloin siunauksia tulee taivaasta. Silloin saadaan uusia autoja, uusi jääkaappi ja pölyimuri ja parhaassa tapauksessa siellä uusi vaimokin sitten, joka on entistä kauniimpi ja niin edelleen. Vaan mitä se tarkoittaa? Ja Jumalan lupaukset, että minä pidän sinusta huolen ja pelastan sinut. Ja lähdetään liikkeelle ihan tästä toisesta päästä, sanotaan, niin lukemattomia kertoja Jumala ei ole pelastunut. Eikö niin? Ihan totta puhuta. Onko kukaan teistä mahdollisesti nähnyt semmoista mustavalkoista filmiä, venäläistä filmiä, jonka nimi on Andrei Rubljov? Kertoo tästä Ivana Julmana aikana eläneestä suuresta ikonimaalarista ja hänen elämänsä eri vaiheista. Siinä on järkyttävä kuva, miten eräs luopio, hän johdattaa tatarit, hyökkäävät venäläiseen kaupunkiin, Ruhtinan kaupunkiin, ja sitten mitä ne siellä saavat aikaiseksi. Ja sitten tämmöinen viimeinen, kun kaupungin muurit ovat murtuneet, niin ihmiset ahtautuvat valtavan kirkkoon. Ja siellä kynttilöiden edessä ja ristien itsensä huutavat, Herra armahda, Herra armahda, Herra armahda meitä. Ja saman aikaan portteja jyskytetään auki. Ja sitten kun kaikki on mennyt ohi, se ainoastaan Rubljov todistaa sen, mitä on tapahtunut. On täynnä kuolleita, se kirkko ja se rikkonaista ikkunoista ja katosta sitten ja lumihiutaleita sataa ihmisten päälle. Niin kuin ennen hyökkäystä silloin aikana, kun se sota oli syttymässä, semmoista valkoisia siemenhahtuvia oli ilma täynnä ja nyt se päättyy siihen, että lumihiutaleet putoavat alas. Se kertoi paljon. Neuvostoliitossa 1900-luvulla, kun satoja tuhansia kristittyjä, he joutuivat jakamaan, ei ainoastaan, että heitä vainottiin siellä, vaan myöskin ne hirvittävät kärsimykset, mitkä sitten toinen maailmansota aiheutti. Ja hyvin monen ihmisen kohdalla tulee tämä kysymys, että tekeekö Jumala todellakin niin? Pelastaako hän omansa? Koska minkäänlaista tällaista tempausta ei tapahtunut, että ne todella rohkeat ja uskolliset todistajansa kerta kaikkiaan saivat kokea sanomattomia kärsimyksiä. Nyt on sellainen asia, Jumalan sanan mukaan, ja Lutherhan opettaa näitä asioita myöskin hyvin rauhallisesti ja tasapainoisesti. Hän sanoi näin, että ei Jumala voi valehdella, ei Jumala valehtele, vaan hän pitää lupauksensa. Me joudumme ihmisyytemme puolesta olemaan tässä maailmassa osalliset kaikesta siitä, mitä koko ihmiskuntakin kokee. Et jos tulee kova pakkastalvi, niin kyllä meidän klapeja kuuluu ihan yhtä paljon kuin jumalattomillakin. Et ei yhtään vähemmällä päästä. Ja silloin, jos tulee nälkä tai muuta tällaista, niin se raapasee myöskin meitä. Mutta Jumala, niin kuin Jeesuksen rukouksessakin, että ei hän ota pois maailmasta, mutta hän varjelee kuitenkin heidät tässä maailmassa pahasta. Se tarkoittaa silloin sitä, että meidän täytyy uskoa se, että silloin kun me Jeesuksen uskomme, niin meidät on asetettu sivuun ja aivan erityisen silmälläpidon alaisena. Me voimme joutua kokemaan monenlaisia asioita, kauheitakin asioita, mutta meitä ei koskaan hyljätä ja paha ei koskaan saa voittaa meitä. Ja silloin kun ahdinko näyttää käyvän ylivoimaiseksi, niin silloin Jumala myöskin, jotta hänen sanansa ja lupauksensa pysyisi varmana, niin hän myöskin antaa ihmeiden tapahtua. Niin kuin Luther ottaa esimerkiksi nälän esimerkkinä, että Jumala on luvannut sanansa, että ei vanhuskaan lapsi kuole nälkään. Jälkeläiset kuolee nälkään ja Luther sanoi, että jos on sellainen tilanne, että nyt näyttää, että näin tapahtuu, niin silloin täytyy vaikka korppien tuoda tai jo ihmeen täytyy tapahtua, että Jumala ruokkii omansa ja pitää huolen omansa, koska hän on luvannut niin tehdä. Mutta tämä aina mitataan, se aina tapahtuu tässä henkilökohtaisessa jumalasuhteessa, ei siis hyödykkeiden määrässä. Että kuinka paljon hyödykkeitä, mikä oli nyt Lidlin tai S-Marketin tai jonkun muun paikan, niin erikoistarjous tänäpä, mistä minä sain eniten hyödykkeitä tämän päivän tarjouksessa, vaan aina se, että olenko minä Jumalan oma, olenko minä Kristuksen oma, onko hän minun Herrani ja vapahtajani tänäkin päivänä. Ja silloin kun tämä suhde on selvä ja puhdas, niin silloin kaikki muukin järjestyy, ettei löydy loppujen lopuksi sellaista kristittyä, joka moitti Jumalaa, että sanoo, että huonostipa sinä hoidit asiat, että pahastipa sinä olet toiminut. Eli tämä, minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, syntynyt isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös totinen ihminen syntynyt Neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan, että minä olisin hänen omansa ja palvelisin häntä hänen valtakunnassaan. Tämä on siis se pääakseli. Ja siihen kaikki on kiinnittää. On niitä, jotka asetetaan sivuun marttyyrin kunnian kruunua varten. Niin kuin Neuvostoliitossakin on sanottu, 100 000 ihmiset menettivät henkensä sen tähden, vaikka lännessäkin kirkkohistoriat sanovat, että ei siellä mitään kristittyä vainoa, että siellä vaan tapetaan kaikkia, mutta että siinä menee uskovaisiakin, mutta kyllä se oli aivan myöskin järjestelmällisesti kristittyä vainoa tapahtui siellä. Luvut olivat niin hirmuiset. Mutta Herra panee marttyylinsä eri joukkoon odottamaan sitä kunnian kruunuansa. Ja sitten hän pitää omistansa aivan varmasti huolta. Mutta tämä koetukseni hetki, joka on koetteleva maan päällä asuvaisia, tämä kreikkalainen sana maan päällä asuvaiset, niin se on ilmestyskirjassa tämmöinen kaavasanonta. Ja se tarkoittaa siis maan asukkaita yleensä se joukko, joka ei tee parannusta. Se on siis ihmiset noin ylimalkaa. Että maan päällä asuvaiset kaikkein niidenkin suurten vitsausten jälkeen eivät tehneet parannusta. Ja niitä vastassa on sitten tämä sinä, Herra, joka tuntee omansa. Tämä koetuksen hetket, sinetit ja sitten pasunat ja lopulta vihan maljat, se tarkoittaa niitä vitsauksia, jotka tulevat. Ja niillä vitsauksilla Jumala koettelee ja koettaa ja ajaa maan päällä asuvaisia parannukseen, mutta huonolla lopputuloksella. Tämän kaiken keskellä ei kristittyä oteta tästä maailmasta pois ennen aikojaan, vaan tämän kaiken keskellä se tarkoittaa varjeltumista pahasta ja lopullisen perikadon välttämistä lopun kauhujen keskellä, kunnes viimein tulee se kohta, jolloin punaisen meren ihme toistuu uudella tavalla ja Herran omat löytävät itsensä lasiselta mereltä, laulamassa Mooseksen Jumalan palvelijan ja karitsan virttä. Eli silloin, kun nyt menee, nyt ei enää, että nyt viimeinen hetkemme koittiin, niin silloin tapahtuu se, mistä Paavalikin sanoi, että silloin meidät temmataan Herraa Kristusta vastaan. Ei salaisesti, vaan Kristus tulee julkisesti ja sitten sen tietyssä vaiheessa hänen omansa nostetaan häntä vastaan. Ja niin hän sanoi ihanaksi, että niin me saamme aina olla Herran kanssa. Pylvääksi Jumalani temppeliin. Filadelfia oli siis niin kuin sanottu maanjäristysaluetta. Ja kaupunki oli aivan hiljattain 35 vuotta aikaisemmin tuhoutunut. Niin kuin Laodikiakin oli sitten, me tulemme ensi kerralla siihen. Laodikia oli myöskin tuhoutunut ja rakennettu uudelleen. Ja silloin se kiinnitti huomiota sellaiseen myöskin rakennusteknisiin kysymyksiin, että mitkä rakennukset pysyvät pystyssä ja mitkä eivät. Esimerkiksi sanotaan Jerusalemin kalliomoskeijasta, että se on suunniteltu sillä tavalla, että se kestää hyvin maanjäristyksiä, koska se paino lepää aivan, se on oikein laskettu. Senhän takana oli tämän bysanttilainen rakennustaito, jonka sitten muslimit ottivat haltuunsa tai panivat kristityt töihin. Dimmit, niin kuin sanotaan. Panivat dimmit töihin ja sitten hetken kuluttua maailma ihmetti, onpa tämä islamilainen kulttuuri hieno ja rikas, koska kaikki mitä kristityt osasivat, se oli nyt heidän käytössänsä. Mutta siis tämä kaikki, että lasketaan, että silloin kun maa järisee ja tärähtelee, niin mikä konstruktio kestää ja mikä ei. Rakennukset, varsinkin tärkeimmät rakennukset, lepäsivät pilareiden varassa ja sitten oli pylväs rivistöjä, joiden tehtävänä oli kaunistaa, koristaa niitä. Ja tässä maailmassa jokainen uskova on Herran huonetta kannatteleva pilari. Mehän voimme lukea tähän Efesolaiskirjan 2. luvusta. Paavalin sana, hän puhuu siinä yleisemmin elävistä kivistä, eli hän tarkoittaa temppelin rakennuskiviä. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettien perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tällainen on kristityn osa tässä maailmassa. Ja sitten vielä Pietarilta. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneiksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle otollisia. Siinä elää siis tämä sama temppelipuhe, jonka me kohtaamme sitten ilmestyskirjassa. Voisi sanoa näin, että tässä maailmassa uskovaiset, jokainen omalla kohdallaan, niin he kannattelevat Herran huonetta ja perillä ovat sitten sitä kaunistava pylväs rivistö, niin kuin oli antiikin rakennuksessa. Pilareihin kaiveretut nimet kertovat, kenelle rakennus kuuluu. Herra sanoi, että hän itse kaivertaa, hän Jumalan temppelin pilareihin kaivertaa isänsä nimen, Jumalan nimen ja uuden Jerusalemin nimen. Niin kuin Filippiläiskirjan toisessa luvussa, sen jakeessa 11 sanotaan, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman ja kaikkien kielien pitää isän Jumalan kunniaksi tunnustaman, että Jeesus Kristus on Herra. Tämän nimen hän kirjoittaa siihen. Ja sitten tämä uusi Jerusalem. Raamattu opettaa meille ja Raamatusta pääsemme ymmärtämään sen, että se on jo nyt olemassa. Se kaupunki on jo nyt olemassa ja se on valmiina ja se on tallella. Mutta se on vielä ylhäällä. Me olemme alhaalla, se on vielä ylhäällä. Se on tämä este tai tämä raja vielä olemassa, se kerran poistuu. Ja sitten se on vielä edessäpäin, siis ajassa edessäpäin. Ja sekin raja kerran poistuu. Ja silloin se laskeutuu meidän tykömme ja silloin se on läsnä oleva. Se, mitä me olemme siinä ja me olemme sen pylväitä. Täällä Hebreaskirjassa 13. luvussa jakeessa 14. sanotaan, että meillä ei ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan me etsimme tulevaista. Siis se on tulevainen edessäpäin, mutta tämä raja katoaa ja se on ylhäällä. Me olemme alhaalla. Me etsimme sitä. Eli etsiydymme sinne ja sekin raja kerran poistuu. Täällä Hebreaskirjassa aikaisemmin luvussa 12 sanotaan samoin. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö. Ja 10 000 enkelien tykö ja taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Eli me olemme tykönä, mutta nämä kaksi rajoitusta vielä. Me olemme niihin sidottu, mutta kerran me tulemme niistä kaikista vapaiksi. Vaihteeksi näytetään, mitä ajan vajavaisuudessa tapahtuu pylväille, pilareille ja pylväsrivistöille. Eli tässä on tyypillinen joko julkinen rakennus tai temppelirakennus. Molemmat rakennettiin samaan tapaan marmoripylväiden varaan. Täällä ajan vaivoissa ja taistelussa, niin tämän näköisiä me olemme parhaimmillammekin silloin, kun se parasta on ollut, mutta perillä, kun uusi Jerusalem laskeutuu, niin kaikki on sitten aivan toisin. Mitä silmä ei ole nähnyt, ei ole korva kuullut, eikä yhtään ajatus on noussut ihmisen sydämeen, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Lopuksi ennen teidän kysymyksienne tai kysymyksien jatkumista ja keskustelua, niin vielä haluan muistuttaa yhdestä asiasta. Huomaatteko, miten koko ajan ilmestyskirja, se on sidottu koko Raamatun sisältöön, Vanhaan testamenttiin, Uuteen testamenttiin, meidän Herramme puheisiin, evankeliumikirjoissa. Se ei ole mikään tämmöisiä jokin aivan erityinen Raamatun korkeajännityssarja, joku aivan toisenlainen sanoma, vaan se on läpikotaisin. Se on täynnä koko Raamattua. Ja niin kuin koko Raamattu on täynnä Jeesusta, niin myöskin ilmestyskirja on täynnä meidän Herramme Jeesusta. Ja siinä on se sama oppi, se yksi usko, niin kuin on yksi Herra ja yksi kaste. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoroja? Olkaa hyvä.
Tuohon äskeiseen tuohon pelastamiseen, silloin kun tsunamin kaupoja teki tuhoja, niin Helsingin piispa kysyi, että missä Jumala tuli?
Ainakin hän oli hyvin ahkera samaan aikaan. Siitä on esimerkki tuolta Indonesiasta. Sehän tapahtui Tapanin päivänä. Ja erässä Sumatran saaren luoteiskärjessä, niin me luimme Kenian päälehdestä, luimme uutisen sitten jälkeenpäin. Kerrottiin ihan tarkkaan, mitä siellä ei tapahtunut. Siellä on kristitty vähemmistö muslimikaupungissa, ja sitten muslimit tulivat sanomaan, että täällä ei sitten joulua vietetä. Mitään jouluja ei vietetä, että me olemme tämä muslimikaupunki, ja että jos joulua haluatte viettää, niin häipykää tätä kaupunkia. No he häipyivät, ottivat tavaransa ja joulukinkut ja lamptulaatikot mukaansa mahdollisesti. Ja siitä ei lehti kertonut mitään. Rosolia tuskin oli mukana, mutta he lähtivät sitten ja sinne päättivät, että siellä on sellainen mukava sellainen kukkula siellä vähän taempana. Niin mennään sinne ja vietetään joulut siellä, tämmöinen jouluretriitti. Ja sitten kun tsunami tuli, niin se tuli pyyhkisen kaupungin yli. Ja sitten nämä joulun viettäjät olivat sen verran ylemmällä paikalla, että se ei heihin koskenut. Ja kun he palasivat siihen kaupunkiin, niin kerrotaan, että yksi ja toinen muslimi tuli sanomaan, että nyt me ymmärrämme, että tämä sama mikä tässäkin, että Jumala rakastaa teitä. Että he olivat itse vihassansa ja vimmoissansa ajaneet tämän kaupungin kristityt tykyänsä pelastumaan. Eli minun vastaukseni tähän kysymykseen oli, että kyllä Jumala oli, hän oli hyvin ahkera. Ei ainoastaan siellä, vaan monessa muussakin paikassa. Muita.
Mikä se biblio...
Anteeksi, se on ihan tämän teologian historiallinen. Se on tietty protestanttinen suuntaus, joka korostaa Raamattua, Raamatun merkitystä ja tärkeyttä, mutta suhtautuu hyvin torjuvasti oppiin, opillisuuteen, puhdasoppisuuteen. Mikä tekee sen ongelmalliseksi on se, että se yleensä sen kantavana voimana on laki, eikä evankeliumi. Siis että Jumalan tahdon mukainen harmoninen elämänjärjestys. Ja se on siis tämmöinen lainomainen järjestys, eikä niinkään evankeliumin järjestys, vapaan armon järjestys. Mulla on aika pöyristyttävä lainauskin olisi niistä, mutta jätetään ne nyt siis. Biblicismi tarkoittaa tämä, että esimerkiksi Suomessa, että hyvin torjuvasti suhtauduttiin luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Tämä on sitten kuollutta, puhdasta oppia. Ei tällä tämmöisellä näkkileivällä kukaan elä, että niin kuin vaneria pureskelisi, vaan että sen pitää olla elämää ja elämää. Mutta eihän se elämä lähde muusta kuin Jumalan sanasta, ja Jumalan sanassa sekaantuu kuin vasperi paitaansa, eli ei ole oppi selvä. Eli niin kuin entisaikaan sanottiin, että joka vähässä katekismuksessa eksyy, niin kyllä sen piru isossa Raamatussa hyvin se ottaa. Tämä ihan lyhykäisesti, hyvin kompleksisesta ilmiöstä sanottu.
Niin ymmärrän, että kolminaisuus on joskus asetettu.
Kyllä, siis ihan tämmöinen, siis ihan sanotaan vanhurskauttamisoppi. Nimenomaan, että pitäisi elääkin pyhää elämää niin, että se näkyy, eikä vaan, että uskotaan vaan armosta synnit anteeksi. Ja sitten miten sitä elämän pyhyyttä mitataan. Silloin katoaa pelastusvarmuus. Ja niin kuin Paavin kirkossa katoaa, on kadonnut. Siellä ei opeteta pelastusvarmuutta, vaan sit koko ajan täytyy olla hankkimassa pisteet. Koko ajan pitää yrittää. Olimme edellisellä suuntaina palaamassa autolla. Kuunneltiin roomalaiskatolinen messu Helsingistä. Ihan mielenkiinnosta kuuntelin sitä. Romaskatus messu sanoi, synnin tunnustus, niin mitä sitten sen jälkeen pappi sanoi, niin eihän siellä ollut synnin päästä. Se oli tämmöinen yleinen, hyvin yleinen armon vakuutus, niin kuin meidänkin kirkossa, luterilaisessa kirkossa oli 50-luvulla. Ei mitään synnin päästöä. Niin tänä päivänä selvästi, minä Jeesuksen Kristuksen palvelijana annan sinulle sinun syntisi anteeksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vaan se oli tämmöinen toivotus. Paavin kirkossa tärkein ei ole se absoluutio, vaan sitä seuraavat hyvitysteot. Nyt mennään jo kauas. Nyt lopetetaan ennen kuin mennään avantoon. Muuta.
Tämä tässä tullut usein esille, kun Jeesus sanoi, että minun kädessäni on 7 hehtiä. Mä menen ulos, mä etsin päivältä vuotavan, odotavan, 7 vuotavan ja siis odotavan. Mä oon kiinnostanut, että voiko kartalta näiden seurakuntien sijainnista saada odotavan. Tähti. Onko se ihan tapaa tähti? Voisin nähdä, kun ne on kuitenkin selkeästi sijoitettu.
Meidän täytyy kysyä kartalta hetkinen. No siellä hetki, siellä Efeso, Smyrna, Pergamo, sitten Tyatira, Sardes, Philadelphia ja sitten Laodikia. Hyvällä tahdolla. Hyvällä tahdolla voi senkin nähdä. Nyt on semmoinenkin huomattavia, että mitä etelämmäksi menee, niin sen alemmaksihan siis Otava laskeutuu ja menee väärinpäin. Siis, että se on. Kyllä siinä saa nähdä ihan, saa nähdä ota. Mutta se on tämä erikoinen, kyllä mä ihan kirjojakin lukenut, että siis Patmokselta katsoen, niin se menee juuri tällä tavalla Otavan malliin. Ei ole mikään vierasajatus. No se on tärkeä asia, että juuri tämmöisen taivaan vahvuuden asiat, tähdet ja kaikki ne muistuttaa meille. Ei jostain sokeasta, että tähdet johtavat meidän kohtaloita, meidän tähtiin on kirjoitettu, vaan kaikki muistuttaa meille Jumalan sanasta. Niin kuin se kirjoitettu on, niin se myös paikkansa pitää. Ja siinä kun me sanotaan, että me koko ajan niin liikumme Jumalan sanasta, että me olemme Raamatussa, menemme edestakaisin koko ajan. Ja siinä mielessä just sitä ilmestyskirjaa niin ihana, kun me näemme, miten varhainen kirkko, aivan varhainen kirkko on käyttänyt Raamattua. Muuta. Ole hyvä.
Mikä oli semmoinen varhainen toivottavan historia
nyt haluaisin piippaan saarnaan, niin ikään kuin päästä lähelle, mitä totuudet siellä on. Eikö ollut muuten ihana saarnaan? Tämmöinen oli se evankeliumin ääni, joka kaikui vähässä asiassa. Eusebioksenhan kirkkohistoria on suomeksi. Se on siitä vanhempi suomennos olemassa, se on 300-luvulla kirjoitettu. Muistaakseni hän kuoli 339 tai jotain tällaista. Sitten myöhemmin Dio Cassius kirjoitti myöskin, mutta Eusebios on tämmöinen, voisi sanoa, että apostolien teosta niin kuin seuraava sitten, jossa hän kertoo hyvin paljon monia hänen asioita, mitä hän kertoo. Kriittiset yliopistotutkijat ovat leimanneet ihan legendoiksi, mutta ne leimat ovat kovasti jo ruvenneet haalistumaan, että kyllä se on paljon todenmukaisempi se kuva. Hiukan hän kaunistelee tietysti Konstantinus Suuren elämää ja vaiheita, mutta että olihan se semmoinen vapauttaja tsaari kyllä siis, että ei mikään ihmekään. Mutta se sieltä on valtavasti tietoa ja esimerkiksi juuri tämä, että oppi, meidän Raamatun oppimme, ja Raamattu on pyhän hengen kirja. Kyllä se tulee sieltä ja sitten samaten kristittyjen vainoista. Että ihan uskomatonta siis se, mitä kaikkea kristit joutuvat kokemaan. Ja siis se semmoinen rohkea mielisyys, joku kreikan sana parresia. Tällainen rohkea mieli, millä marttyyrit kävivät kuolemaan, ei tietysti kaikki. Tämä oli myöskin luopioita. Et se on hyvin mielenkiintoinen.
Mä luin sen jälkeen, kun sinä kehut.
Raamattu toteutuu nykyään.
Siitä, jos me voisimme pyytää todistajia paikalle, niin täällä olisi pitkä jono tänne, jotka olisivat valmiita. Jokainen kristitty voi kertoa omasta elämästä, että miten se toteutuu. Ja toisten kohdalla vielä sillä tavalla, että ajattelen vain sitä, että niin kuin tänä päivänä nyt on semmoinen oikein semmoinen aalto, jolloin iranilaisia tulee kristityksi parhaillaan eri puolilla maailmaa, myöskin Suomessa. Ja yleensä samalla tavalla, niin kuin somaliinkin kohdalla, että ne näkevät unessa Jeesuksen. Ne kuulevat Raamatun lauseita kirjasta, joita eivät ole koskaan lukeneet, ja rupeavat etsimään sitä kirjaa, että saisivat lukea sen. Ja eri puolilla maailmaa, siis heti kun on päässyt omasta maastaan pois, ne jotenkin vapautuvat siitä ja ovat avoimia. Ja niin kuin joskus lienen kertonut, niin Berliinissähän on siis oikein huomattava luterilainen seurakunta, iranilainen seurakunta, tai Dresdenissä esimerkiksi on sellainen. Saksassa on vielä se, että liberaalit maakirkot ovat hyvin arkoja toimimaan heidän parissaan, koska he haluavat kunnioittaa tämmöistä kulttuurien rinnakkaiseloa. kristillisen ja islamilaisen kulttuurin rinnakkaisella. Sen tiedän hyvin paljon tämä pieni itsenäinen luterilainen kirkko, Selbstständige evangelisch-lutherische Kirche, niin sen piirissä nimenomaan, että se on kanavoitunut hyvin paljon, tämä iranilaisten kääntyminen kanavoitunut tämän kirkon piiriin juuri ainakin Berliinissä ja Dresdenissä, en muista oliko Leipzigissä myöskin. Sitten, ja samaten Suomessa kerrotaan samanlaisia. Eli raamatullisia asioita, että Paavali näkee unessa, meidän tulee tänne ylös, yli ja auta meitä, tai tulee joku Herran sana, joka sitten kääntää ihmisten kohtaloa, niin aivan samalla tavalla tapahtuu jatkuvasti meidän päivinämme. Siihen sopii hyvin tämä, joskus kuulin tosi kertomuksen elävästä elämästä, eli eräs mies kertoi, mitä hänellä oli tapahtunut, kun tämän Jeesuksen lupauksen mukaan Markuksen evankeliumin lopussa, että käärmeitä ja juovat myrkkyä ja muuta, eikä mitään tapahdu. Ja hän koki jotain samanlaista ja hän sitten kertoi pastorille, ja sitten oli tapahtunut, niin pastori sanoi, että kuule, että ei se nyt oikein voi olla näin, koska tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä kohta on lisäys Markuksen evankeliumin. Mutta siinä kävi kyllä, että no sitten se on kyllä väkevä sana, kun lisäyskin vaikuttaa noin paljon.